Mifoaza, enina ambin'ny folo sy roa arivo, laharana fahadimy. Tena nisy ve Jesosy? Tsy nanan-karena izy na nanana toerana ambony, na trano aza tsy nananany. Nanova olona ny tapitrisany anefa ny fampianarany. Tena nisy ve Jesosy Kristy? Inona ny teny manampahaizana fahiny ankehitriny? Hoy Michael Grant, mpahitantara sady manampahaizana momba ny kolontsaina fahiny. Tokony hitovy ihany ny fomba hiverantsika ny testameta vaovao sy ny asa soratra fahiny. Raha izay no ataontsika, dia tsisy antony tokony andavantsika hoe tena nisy Jesosy, satria isika aza tsy mandà hoe tena nisy ireo mpanompo sampiresahany ireny asa soratra fahiny ireny. Hoy Rudolf Bultmann, mpandalina ny testameta vaovao. Tsy misy antony tokony hampisalasalan'ny olona raha tena nisy Jesosy na tsia. Tsy mila hidikevitra izany. Raha olona salamasaina tsy salasala mihitsy hoe Jesosy ny namorona ny fivavahana kristianina izay fikambanana manatantara ny forona tany Palestina fahiny. Hoy Will Durand, mpahitantara sy mpanoratra ary filozofa. Sarotra inona ireo fahagagana resahan'ny filazantsara. Vao mainka tsy mampinao nefa hoe nisy olontsotra vitsivitsy mpanoratra ny filazantsara navita namorona olona nanana hery sy toetra ary fitondratena miavaka izay nampianatra ny olombelona hifankatia toy ny mpianakavy. Hoy Albert Einstein, mpay fizika teraka tany Allemagne. Jiosy a, nefa tena nahavariana ny tantaran'ilay nazareana. Rehefa nanontaniana izy raha olona tena nisy Jesosy, dia namaly izy hoe mazava ho azy, tonga dia tsapanao hoe tena nisy Jesosy rehefa mamaky ny filazantsara ianao. Manasongadina ny toetra ny teny rehetra ao. Tsy velombelo loatra izany ny angano. Inona no asehon'ny tantara? Voaresaka amin'ny atsipiriany ao amin'ny filazantsarany Matio, Marka, Luka ary Jaona ny fiainan'i Jesosy sy ny fanompony. Betsaka koa ny bokitsy kristianina amin'ny resaka momba azy. Tasita, teraka tamin'ny taona 1950 ary maty tamin'ny taona 20 tany hoany. Romanina izy ary anisan'ny mpahitantarana indrindra fahiny. Miresaka momba ny fanjakana romanina nanomboka tamin'ny taona 70 ka hatramin'ny 80 ilay bokiny hoe tantara. Tamin'ny taona 30 Jesosy ny maty. Lasa tasita hoe Neron mpanjakany no heverina fanatongan'ny Roma ho may tamin'ny taona 70. Ny kristianina indray nefa ny nampangain'ny Neron mba tsy ely ilay resaka. Hoy tasita avy eo. Nomelon'ny Pontio Pilato governora ho faty Kristy ilay nevin'ny anarana hoe kristianina nandritra ny fitondran'ny Tiberio. Tantara, boky 50, toko 40. Suetone, teraka tamin'ny taona 50 tany hoany ary maty tao aorian'ny taona 20. Tantarain'io romanina mpahitantara io ny zava-nitranga nandritra ny fitondran'ny mpanjaka iraika ambin'ny folo voalohany tany Roma ao amin'ilay bokiny hoe ny fiainan'ireo kaisara. Resan'ilay fizarana momba ny Klodio fa nikorotana ny Jiosy tany Roma. Azo inona ny fahadihevitra momba an'i Jesosy no natonga an'ilay izy? Hoy Suetone, nampirisian'i Kristosy na Kristy hikorotana foana ny Jiosy ka nandroaka azy ireo hiala tao Roma Klodio. Klodio, le natao Andriamanitra, boky 50, toko 4. Tsy nisalasaly Suetone hoe tena nisy Jesosy na dia nendrikendrehan'ny ho mpanakorotana azy izy. Plinina zandriny, teraka tamin'ny taona 150 tany hoany ary maty tamin'ny taona 30. Romanina izy ary mpanoratra sady governoran'ny Bitini na Torkia ankehitriny. Nanoratra tany amin'ny Trajan mpanjaka romanina izy mba halalany hoe ahoana no atao amin'ireo kristianina tao amin'io faritra io. Nilasy Plinina fa niteriny ala tamin'ny finoana izy ireo ary ny finoana izay tsy nanaiky. Hoy izy, hitako hoe mendrika ny hafana izay namerina ny vavaka nataoko tamin'ireo Andriamanitra na sampy sady nanolotra divay semboka manitra ho an'ny sarinao ary nanozona ny Kristy. Plinina, boky 40, taratasy 5. Flavius Joseph, teraka tamin'ny taona 70 tany hoany ary maty tamin'ny taona 100. Mpisorona Jiosy izy sady mpahitantara. Laza izy fa namory ny mpitsara tao amin'ny fitsarana avy Jiosy anasy mpisorona be izay nanana fahefana be tamin'izany. Nampanantsoana teo anatrehan'izy ireo ny lehilahy ray atao hoe Jakoba. Rahalahin'i Jesosy ilay atao hoe Kristy izy io. Rakitry ny ela Jiosy, boky 20, fehitsoratra 17. Talmud, fitambaran'ny asa soratra ireo Rabi Jiosy tamin'ny taonjato fahatelo ka hatramin'ny fahenina izy io. Hita ao fa na ny fahavalon'i Jesosy aza tsy nandà hoe nisy izy. Milaza ny andinindray fa tamin'ny pasika Yesoa na Jesosy ilay Nazareana ny nantona. Marina izany raha jerena ny tantara. Talmoda Babilônianina, Sinedriona 3:40, Kodeksa Munika, jereo ny Jaona 5:14-15. Hoy koa ny andinindray hafa. Engane isika tsy hanana zanakalahy na mpianatra nalabaraka teny masom-bahoaka toa an'ilay Nazareana. Etsoina an'i Jesosy io anaran'io matetika. Talmoda Babilônianina, Berakota 7:B, Fanamariana ambany pejy, Kodeksa Munika, jereo ny Lioka 8:17. Profa vao amin'ny Baiboly. Resahan'ny filazantsara amin'ny Antsipiria ny fiainan'i Jesosy sy ny fanompony. Miresaka olona sy toerana ary fotoana voafaritra tsara koa izy io. Ireo no alalàna fa tena marina ny tantara iray. Ndao ohatra isika hijery ny Lioka 3:1-3, mba hahitana hoe oviana marina nanomboka ny asan'i Jaona mpanao batisa lehibe loha lalana an'i Jesosy. Hoy Lioka, tamin'ny taona 5:50 nanjakan'i Tiberio Kaisara, fony Pontio Pilato no governoran'i Jodia ary Herôda ny lehibe paritr'i Galilia, fa i Filipo Rahalany kosa ny lehibe paritra tany Itoria sy Trakônitisy ary Lisanino lehibe paritr'i Abilena tamin'ny andro ny anasy lehiben'ny mpisorona sy Kaiafa dia tonga tamin'i Jaona zanak'i Zakaria ny fanambaran'Andriamanitra tany an-tany efitra. Manampy antsika hita ireo tsipiriandireo hoe tamin'ny taona 5:20 no tonga tamin'i Jaona ny fanambaran'Andriamanitra. Miresaka anarana manam-pahefana fity Lioka eo. Fantatry ny mpahitantara tsara ireo. Nisy fotoana nefa ny mpanao tsikera sasany laza hoe tsy tena nisy Pontio Pilato sy Lisania. Nahita soratra misy ny anaran'izy ireo ny mpikaroka taorian'izay ka niariary hoe marina ny zavatra nosoratan'i Lioka. Hoy ny fanamariana. Nahita soratra nisy anarana lehibe paritra antsoina hoe Lisania ny mpikaroka. Tamin'ilay fotoana nolazain'i Lioka mihitsy izy no nitondra tany Abilena. Tapitra ny fanamariana. Nahoana izany no ilaina fantarina? Ilaintsika fantarina raha tena nisy Jesosy na tsia satria mahasoa ny fampianarany. Nampianarina ohatra hoe ahoana no hananana fiainana sambatra sy mahafa-po. Hoy ny fanamariana. Ahitana ny fampianaran'i Jesosy ao amin'ny Matio 5:7 izay antsoina matetika hoe toriteny teo an-tendrombohitra. Tapitra ny fanamariana. Laza koa izy fa hiadana sy hilamina ny olona amin'ny oavy ary fanjakana iray ihany no hitondra eran-tany dia ny fanjakan'Andriamanitra. Mety tsara ilay anarana hoe fanjakan'Andriamanitra satria io fitondram-panjakana io no ampiasain'Andriamanitra nahataterahana ny sitrapony etỳ an-tany. Nahasongadin'i Jesosy izany ao amin'ilay vavaka môdely hoe Rainay izay any an-danitra, ho tonga ny fanjakanao, atao etỳ an-tany ny sitraponao. Matio 5:9-10. Inona ny soa ho azon'ny olombelona rehefa hitondra io fanjakana io? Dinio reto. Tsy hisy tsony ny ady. Salamo 5:40-30. Tsy hisy tsony mandrakizay ny olona tsy tian'Andriamanitra sy ny zava-dratsy toy ny kolokolo sy ny fitiavam-bola. Salamo 7:30-40. Anana asa tsara sy mahafa-po ny vahoaka an'ilay fanjakana. Isaia 5:20-20. Tsy ho potikoatra ny amin'izao tsony ny tany ary hamokatra be. Salamo 7:15 sy Isaia 5:15. Mety hiseritreritra hoe nofinofo fotsiny ireo, izay mitoky amin'ny ezaka ataon'ny olombelona nefa ny manonofy. Mandroso be mantsy izao ny fampianarana sy ny siansa ary ny teknôlôjia, nefa olona tapitrisany manamomba ny oavy sady mitebiteby satria tsy misy ny filaminana. Hitantsika isan'andro koa fa mampijaly olona maro ny olana ara-toekarena, politika, fivavahana, fitiavam-bola ary ny kolokoly. Tena tsy mahavita aza ny fitondran'olombelona. Na inona eritreritry ny olona dia ilaina ny mandinika raha tena nisy Jesosy na tsia. Hoy ny fanamariana. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'i Jesosy sy ny fampianarana ianao dia jereo ny www.tebokatsiw.org/mg ao amin'ilay hoe fampianaran'ny Baiboly valin'ireo fanontaniana ara-baiboly. Tapitra ny fanamariana. Izao mantso ny resan'ny Koritianina 5:17-20. Nafiry ny fampanantenan'Andriamanitra dia tonga eny ireny amin'ny alalan'i Kristy. Tapitra ny lahatsoratra.